hvernig var þetta aftur hérna, hvað var þetta sem þú sagðir áðan? Lols, nei, lulsa.
Að lulsa, já, já. Sko, fólk hefur verið að segja að lolla í gegnum tíðina.
Já, í gegnum árfúsundin, fólk búið að vera að lolla alveg hægri vinstri, já.
Já, en sem sagt...
En fólk er búið að vera að lolla náttúrulega frá upphafi,
já.
En það kannski nýtt að sé að segja.
Það mynd byggt á þessari hefð.
Já.
Og að hérna, þannig að ef maður ætlar að bæta smá lulsi í líf sitt,
já.
Það getur verið að fara út með hænugrímu,
já.
Eða hérna, gera eitthvað svona spauk.
Já.
Þá maður með luls.
Já.
Og það nafnorði luls með L-U-L-Z-a.
Ekki L-U-L-L-Z-a.
Já, það náttúrulega, ég hugsa að það sá rétt að þú komist brátt í, hérna, almenna notkunni líka.
Af því að þú segir lolla, að það var kannski með tveimur ellum.
Jú, vissulega.
Já.
Að lolla, en það náttúrulega að hlæja.
Já,
en
lulsa er ekki, nú skil ég ekki.
Lulsa er nemlig ekki sagnorð, það er bara nafnorð.
Já, en hvað, lýsir það ekki því sama og lolla?
Jú, nema þú veist, loll er ekkert flott orð. Luls er bara svona miklu þægilega.
Það er hljóma líka svolítið íslenskara.
Luls. Það er líka, þú fannst skýringu að því á netinu aðan.
Lullari var það ekki hestur.
Lullari var eitthvað svona þreyttur hestur eða eitthvað.
Lullari, lullvaskur hestur, ferðlítill en ekki óþýður. Því það hann nennir ekki að gera neitt en hann ekki...
En hann
hann
kallan, latur. hann latur en hann kannski að gera eitthvað skemmtilegt að lulsa
hann, Já, hann latur en hann kannski svona komik í líf
Já
Hei
Ok
Þetta flott
já. Heldur upp í góðum móral bara
svona Já
Hérna hestana
Já Það helviti góður í hóp
Hann góður í hóp Ná, já, þú þarft alltaf eitt svona eitthvað með sem bara nú nice guy
Kemur bara með lulsið
Hann kannski ekki hann er ekki að draga á mikið eða, þú veist, eitthvað sendast á mikið en þú veist, hann bara eitthvað djú, það bara gott veður strákar Það alveg flott að hlaup í dag Það nice
Já
Já, ég held ég notið þessu útskýringu Við höfum Made history
Já, þetta eins og hann sagði við Þegar hann hérna Ari Eldjátt Hann var að vinna í ykkur svona verkamannavinnu Þegar hann var unglingur Og yfirmaður hann sagði Ég var löngu búin að reyka Þegar þú væri ekki svona fyndin Þannig að
Einmitt Mega sens
Já, hér erum við saman komin
Já, góðan daginn
Góðan dag
Góðan dag
Og hér er ég Heiðar Sumarliða svon Með mér Bryndís Þorleifs
Langa nafn
Bryndís Ósk Þorleifs
Ingvarsdóttir
Mm-hmm. Pétur Ármannsson
Hér
Og Heiðar Sumarliðarsson
Og engin Hinrik
Engin Hinrik, Hinrik Þór fór til Berlínar á einhverju hátíð Hvað eitthvað, 100 miljón gráður
Já
Er eitthvað 100 gráður Berlín, ég veit ekki hvað það þýðir
Ok
Já
Það er einhver leiklistarhátíð sem er þar núna
Og er ekki Kalli að gera eitthvað þar? Sá ég það ekki Facebook? Nei, sá
ég
einhvern
annan Facebook Er Kalli bara ekki að fara ás?
Á hana,
Karl Ágúst Þorbergsson
mm-hmm.
En já, við ég og Bryndís við fórum á hérna sýningu í Tjarnarbíói mann með bumbu
já.
Sem dansar
í gulum buxum
og tengdóttur hans mm-hmm. í rauðum buxum og Pétur kom eitthvað náldur svo var ekki
Jú, ég svona, ég,
hvað gerðirðu?
Ég myndi segi ég titla mig sem með skapara mm-hmm. ég og brókan erum höfundar þessar sýningar, við vorum eitthvað að reyna að skilgreina okkur til þess að auðvelda fólki svona að segja, ég er leikstjóri ég er hérna danshöfundur en við erum í rauninni bara bæði þú veist, brókan á í rauninni hugmyndina hún hugmyndasmiður verksins og
Já.
Ég kem inn í það og við förum að ræða þetta og þannig að við, þú veist, við tilum okkur bara bæði við erum höfundar þessar sýningar
Var ég búin að segja að performerin er Pabbi þinn, sagði það?
Nei.
Það er sem brókan er kærastan þín.
Já, rétt.
Og Ármann
Já.
Er pabbi þinn.
Rétt.
Og þau eru performerar í sýningunni.
Mm-hmm.
Og sem var kannski frásögufærandi nema það að pabbi þinn er ekki dansari.
Nei, hann er alls ekki dansari.
Með myndarlega bumbu.
Mjög myndarlega.
Já, Heiðar er mjög glaður þegar við settumst inn í salinn, hann hefði ekki grennt sig.
Já, það hefur verið hryggrætt ef að hann hefur þarna farið eitthvað átak í millutíðinni eitthvað þú veist, eftir frumsýnduð, það svo hversu svolítið síðan.
Já.
Ef hann hefði síðan eitthvað, takk mig á.
Sko, þú veist, við unnum sýninguna á cirka mánuði,
já.
Þá lagði hann að, hann lagði af alveg, sko,
já,
alveg, þú veist, 8 kíló eða eitthvað á mánuði, bara við wow. það, já, þú veist, bara mjög mikið.
Það er geðvilt mikið á mánuði.
Já, wow. þú veist, ég held að ég sé ekki að fara með fleipur, en síðan, þú veist, líður þetta svo langt. Við sýnum alltaf svona með svona reglulegu millibili, frumsýnum í lok apríl seinasta ári og svo, þú veist, í júní sýnum við á Egilsstöðum og svo í lok ágúst á lokal og svo núna aftur og, þú veist, jólin og akkurri. Þannig hann alltaf, þú veist, grænist og svo bætar hann bara
á
sig. Já, út að þú veist, þetta er ekkert, var ekkert... var engin djúsi í þessar sýningu, hann væri bara geða fint bara fimmtugur gæi sem bara eitthvað á skýðagöngu og bara næsa það ekkert spennandi
sko, en þegar þið hættu þessu að sýna þetta
já.
Verður hann ekki sendur í einhvers konar aðhald
ég sko ég myndi vilja bara sjá þig reyna að selja þá humenn sko, til hans
að... hún bara svo helvíti óhótt þessi kviðfita sko af því að hérna ég til dæmis ég búin að missa sko 6 kíló á 6 mánuðum.
Já.
Og þarna ég fór bara að ágira því þú veist að hún svo heldur óhald þessi kviðfita því hún náttúrulega umleikur sko hérna líffærin. Og ég ætla bara þú veist ég ætla bara að lifa lengur sko. Ég ætla að geta ekki sett hún að þannig.
Já, kannski. Jú, ég held að þú veist hann hreyfir sig alveg, hann fer í fótbolta og með kollanum og eitthvað svona.
Já, hann hreyfir sig. Það gott.
Já.
Ég meina hann alltaf í þessari sýningu.
Já,
hann er alltaf sko, hann er gömul íþróttastjarna sko, hann á ennþá Íslandsmet úlinga í þrístökki til dæmis.
Já.
Bara frá því að hann var á Eiðum.
Ok.
Þannig að þú veist, svona fólk talar alveg ennþá hann sko, hann var the man.
Já.
Næs.
Í öllu frjálsum íþróttum.
Var hann hérna svona góður karlkostur þegar mamma þín var að leita sér að kærasta?
Ég held að hann er líka rockari.
Akkur, hann sagði það, með hvað sagði hann tíningur, hann var uppgjafa poppari? Nei, hvað sagði
hann? Það feitur uppgjafa poppari.
Já,
getur verið.
Í hvað hann stóra hann? Var hann í Sue Ellen eða eitthvað?
Nei, hann var í hérna Hrossi Haga, með Hrossi Haga með gras í maga og rafmagnskynningu allt í kring frá Egilsstöðum á nágrenni.
Wow.
Sem að lenti held ég öðru sæti í hljómsveitakeppninni út af hérna út af Hallandstað þegar Ringo Starr kom og
já
og dæmdi
shit
þannig að það þú veist
hvað var hann 25 ára þá eða
ég veit ekki hvað hann hefur verið gamall þá en það er einhver
samfari þannig að var kannski ekkert erfitt fyrir hann að koma fram per se
hann náttúrulega performer þá með gegnum tíðina
já sem tónlistamaður sko þú veist ég held að honum finnist ekkert endilega óþægilegt að standa svið en ég held að honum finnist erfitt, þú veist, það er sko, verkefnið er meira bara að muna dansin til
þess
og að reyna að gera hann eins tæknilega þú veist, við reynum alltaf að setja inn fleiri tæknilega atriði sem að má bæta í dansinu sko. Þannig að þú veist, kannski ströggliða dramatíkin í hans performance er bara hans við dansin, sko, þú veist, þegar er að fara inn og er reyna bara, þú veist, að klára sýninguna, það er ekki endilega það að standa, þú veist, standa á svið, það var heldur ekki challenge, það var að dansa,
já.
Þú veist, það var,
já.
Sem var.
Emmi, það er töl.
Já, og svo þú gerir svo sýninguna með pappaðinum
og
bróðið þínum.
Brógan.
Bróður
mínum, Brógan Davidson.
Þannig, hvar fannstu Brógan?
Við kynntumst. Við hittumst fyrst á Egilsstöðum, þeim mætast það. Ég frá Egilsstöðum, sem sagt.
En hún frá Brighton.
Hún frá Brighton, í Suður Englandi. Og hún lærði, sem sagt, dans í Laban í London og var þar, með henni í bekk voru nokkrar íslenska stelpur.
Okay.
Og hún, hérna, ein vinkona hennar var að vinna, sem sagt, á Egilsstöðum og hérna, sumari sem hún útskrifast, þá ákveðunum bara, heyrðu, ég ætla að kíkja bara í frí, ég ætla að kíkja mánu til Íslands og kenna dans og á Egilsstöðum. Þar hittust við eitthvað fyrir tilviljun og tókum upp eitthvað lítið dansmyndband. Ég, hún og Emilía Andersdóttir sem er í frá framkvæmd. Og hérna, og svo bara skiljast leiðir okkar og svo hittust við aftur hérna í Reykjavík og þá var ég að fara að gera einstaklingsverkanum mitt á þriðja ári. Sem var, hérna, gerði svona trúða danssýningu. Bað hann að vera með og þú veist, og þá fórum við, hérna, hún var alveg til í það og við Þú veist, þá kynntust
þau eitthvað almennilega. Var hún í atriðinu?
Í einstaklingsverkefninu mínu, já. Hún sem okay. dansaði.
Já, ég sá þetta, sko, einstaklingsverkefninu. Ég bara myndi ekki eftir að það hefði verið neitt annar
í því. Já, ég Brógan og Emilía vorum í því.
Já, ok.
Og svo byrjuðu við saman eftir mann, skömmu eftir það.
Já, ok.
Já.
Og hún alltaf bara að, þið ætli bara að vera hér eða þið að fara Við erum annars
Við erum hér núna, en mig okkur bæði langar aftur út í Þýskalands, Berlínar, byggum þar í hálft ár.
Mm-hmm.
Það svona, það pínu að kýtla mig að fara að læra leikstjórnar.
Já.
Og hérna, en við erum, þú veist, við erum með allt opið, ég veit að brókan langar líka búa í London og vinna í London.
Já.
Þú veist, ég held að við endum á því að fara eitthvert, þú veist, við veitum ekki nákvæmlega.
Þið verður kannski ekki Egilsstöðum.
Við erum sennilega ekki Egilsstöðum, við erum búin að vera þú svona fram og tilbaka, við erum verkefnið þær í sumar.
Já.
Og við erum vonandi næsta verkefni okkar sem við erum að fara að byrja og við ætlum að fara að vera með residency á Egilsstöðum líka, þannig að við erum dálítið hrifin af því að flakka landi, við erum líka stundum á Akureyri, geta bara farið í burtu, intensivt í mánuð eitthvað, komið sér nátt hingað og það heillar pínu, en ekki búa held ég sko.
Já.
Það gætum það ekki.
Þarna, hvað fyrir þér, hvað fjallar þessi sýning?
Ég myndi segja hún fjalli að stíga út fyrir þetta svona rannsókn á því hvað gerist þegar þú stígur út fyrir þægindaramæðin.
Mm-hmm.
Og í rauninni að takast á við eitthvað sem að þú ert kannski ekki vanur, hefur ekki reynslu eða hefur ekki kunnáttu
mm-hmm.
hvað sem að þú veist, hvað sem þú veist sko og hvað þú veist það einhvern veginn við það að takast á við eitthvað sem að þú þekkir ekki, mm-hmm. þá ákveðið varnarleysi, þá bara,
já.
Þú veist, þú, ef þú leggur þig 100% fram, þá ertu svo berskjaldadur og rauninni hvað það hefur í för með sér, þú veist, fylgir því styrkur kannski að þú veist, þú getur sagt bara, ég að gera mitt besta,
mm-hmm.
ef að það ekki nóg, þá, þú veist, þá, það ekki sem ég get gert í því,
já.
Og það, þú veist, mm-hmm. það er eitthvað svona styrkur falin sem ég finnst spennandi að rannsaka.
Ok, ég upplýði sko, tengd þetta við eitthvað svona af því að ég var kannski allan tíman að reyna að átta mig á því hvað er sýning.
Já.
Maður er svo veist að þú veist það er svona dans, hann er að gera þetta og svo eru mónalókar inn á milli.
Mm-hmm.
Fyrir mér var þetta eitthvað þetta var eitthvað svona æsku, ferfa aftur til æskunar eitthvað.
Mm-hmm.
Og líka svolítið svona samskipti, upplýði ég samskipti sko foreldra og barna af því að þú veist að vinna með pappa þínum.
Já.
Og þannig að þetta var svona, það var svona sem ég tók ég, þú veist, fyrir mér var þetta með þægindaramann ég tók aðalega bara þessa æsku hvernig þú veist, einhvern æsk eða einhvern veginn að hverfa aftur til æskunar Bryndís, veist þú, hvernig
var þinn upplifun? Já, einmitt ég, þetta hérna, hverfa aftur til æskunar þessar hérna, allar þessar viðkvæmu sögur sem að voru sagðar mér fannst það fyrir mér, var ekki svona nostalgíu foreldradótt, heldur sko meira að segja, sko ekki vera að dæma þennan hérna mann
mm-hmm.
eftir því hvað hann að gera núna heldur bara að sjá allt sem hann hefur gert
Já.
Og hérna og myndu bara þetta í alvörunni fólk á sviðinu sem að á sína tilfinningar og sinn bakgrunn og þú veist, kannski er þau bara þú veist, með höfverk og þessin eru þau svona núna
eða,
og svo framvegis heldur, svona, þessar viðkvæmi fallegu sögur sem að þú veist
Já.
Þetta að hún hafi bjargað lífi fólita sinna og einhvern veginn, þú veist, mér varst það svo fallegt að því þá hætti maður að vera bara eitthvað, að hverju þetta svona klunnalegt og þú veist, þú veist, að maður fer svo mikið að dæma strax.
Já.
Að því maður hlutgerir stundum fólk á sviði svo mikið.
Og líka hérna, þú veist, hvernig einhver svona frekar hversdagslegir hlutir geta öðlast eitthvað hérna miklu stærra í hugum fólks.
Já.
Að hvernig hérna, að það lítur kannski á eitthvað sem eitthvað mjög alvarlegt sem að er það alls ekki eins og að missa fiski eirað á barninu.
Já, einmitt.
Já.
Einmitt.
Eða þú veist þessum með henni að fá pulsu.
Já.
Þú veist það sé eitthvað að vera rosa stórt sem kannski er mjög lítið.
Já, algjörlega. Við rannsökuðum það og meðan settum fundum þessa kannski frásagnar aðferð á ferlina að við pröfum að fara inn í eitthvað svona stæðstu momentin, dramatískustu momentin mm-hmm. í lífiðinu.
Mm-hmm.
En þau eru bara þegar þú setir það á svið. Það flesta út. Það verður, þú veist, það er svo flatt, það er svo fyrirsjáanlegt að einhver segi bara hérna, já, þegar, þú veist, ég misti þú veist, eitthvað fjölskyldumeðli með eitthvað, en þú veist, okkur fannst einhver svona fallegur sannleikur í því og manneskjulegt að geta bara sagt þú veist, þetta hérna er minning
mm-hmm.
þetta er bara minning, hún er ekkit það stæðsta í mínu lífi en, mm-hmm. en hún er samt alltaf með mér einhvern veginn og þess vegna á hún heima hérna á sviðinu, þú veist, eins og sagan sem að pabbi segir að pulsunni, hann segir hana stundum, en stundum segir hann eitthvað annað, stundum er einhver gestur í salnum, þú veist, sem hann allt í einu bara, já, ok, hérna, ég man einu sinni, hérna, þegar við vorum þetta, hérna, Það er mikið af sýningunni sem er bara þú veist, sem bara verkefni basically. Hún ekki skriptuð.
Já.
Og sumar dansarnir er líka eru improvisera þannig að þú veist, við erum að reyna að halda í einhvern með svona liveness.
Já, ég bara fékk þá tilfinningu líka af henni. Það svona, var svona sérstaklega svona fyrst þegar hann byrjaði að dansa fyrst þá bara eða bara búið til á staðnum. En svo þurfti að gera það gera aftur nokkulega saman. Svo,
yeah. Yeah, yeah.
Þetta eitthvað sem rætt.
Mm-hmm. Ég held að flestar dansreifingarnar hans eru hérna, eru settar.
Já.
Og nema hann er farinn að bæta, hann er farinn að spinna pínu á milli, hann er náttúrulega cocky sko.
Já, já.
Sem við sko, ég fagna því að hérna, hann er að taka dansinn og fara með hann það sem hann vill fara og að grúfa og eitthvað svona, að gera alls konar
dot
sem að mér langar að rannsaka ennþá frekar sko.
Já.
Og við erum náttúrulega að berjast við það þú veist, sýning sem að við viljum halda lifandi
Já.
Þegar við endurtökum hana svona eftir, þá þú veist, það erfitt að falla ekki í einhver spor og núna við erum alltaf að reyna að berjast við að reyna að uppdata hann og við höfum við, eins og að milli það sem við frumsýnum á Akureyri og sýnum svo aftur á lokal þá breytum við henni bara umtalsvert við lengjum hann hálftíma breytum öllum vídeoanum þú veist, við sýnum fyrir og eftir frumsýningu og svona, núna erum við líka að leita bara hvernig getur verkefnið alltaf áfram að stækka og þróast og
Já.
Og eru núna byrjuð að svona, hérna, self-dokumenta þetta allt mm-hmm. og ætlum að reyna að búa til heimildamynd og, þannig að þú veist, hún alltaf að snúast meir og meir í kringum sjálfa sig sko. Þetta var svo mikill eitthvað viðbyrður í að miðalda maður að dansa það var að skoða það, hvað það og hvernig að vera inn í miðjun á því
og núna í fréttablaðinu dag var eða fréttatímanum var greinum ykkur konu sem að kenna eldra fólki dans Ekki mynd, þannig ég ekki ballett eða eitthvað.
Brókan að kenna þessa tíma.
Já, ok. Ég sá bara fyrirsögnina, ég las ekki grunn.
Já, einmitt. Hérna, þetta hérna ballettskóli Guðbjörgar, held ég hann hindi.
Já.
Það örugglega í niður á Seltjarnarnesi.
Þannig það var eitthvað kona að tala um að hana hefði langað til að fara í að læra ballett eða eitthvað.
Já.
Og hafði ekki, og var hann þrítug eða eitthvað alveg, og vissi ekki hvert að ég er snúa mér.
Einmitt.
Þannig að kannski fullta fólki sem langar til að dansa.
Mér sé að strákur sem var með mér hérna sem að ég var leikstýr í stúdentaleikur mm-hmm. núna hann að fara í þessa tíma
Já.
í þessa ballettíma og bara fíla sig geða
til og þetta í fyrsta skipti sem þetta gert á Íslandi með þannig með ballett
ég veit það ekki ég held að þetta sé ekki margir allavega ballettíma sem eru svona opni fyrir alla eða þú veist bara á hvaða þú veist stigi sem og hvaða aldri sem
mér veist spennað sko Mér finnst þetta frábært að svona vinna gegn æskudýrkuninni, sko.
Þetta ekki svona eins og í karate, það sem þú getur verið 10 ára og annar 35.
Nei.
Því að þið eru á sama getuleveli.
Mm.
Er það þannig? Ég sá þetta bara einhverjum Seinfeld þætti. Það sem að Kramer var með bara litlum krökkum og var dominating the dojo, eins og hann sagði. En, já.
Indislegt. Ég var svo mikið að pæla í búningunum.
Já.
Og af hverju þeir eru valdið svona.
Rautt og gult.
Já, eða sko, að því ég sá sýningu á lokal og sé núna líka og sömu fötin, sko. Ég nemlega hélt á lokal að það væri bara einhver föt.
Já.
Og það væri bara að pæla að hverju.
Ég held, þú veist, það engin stór sögn í búningavalinu önnur en bara við vorum að reyna, held ég að reyna að finna eitthvað sem að lítur, sem pínu stílisir, það eru litir í þessu.
Já.
En sömulegis lítur bara út eins og þessu bara fötin þeirra og þú veist bara venn, bara venjulegt fólk á sviði sem að bara
Já.
Að hérna, Já. Sem eru bjóða ykkur, þú veist, heim í stofu að sýna hvað þau eru búin að vera, þú veist, hver þau eru, einhvern veginn.
Hún mjög svona, þetta mjög, bara svona, hún svolítið svona hverstagsleg sýningin.
Já.
Og þetta bara svolítið svona hverstagsleikus, þannig að maður sé það ekki á hverjum degi, sko.
Já, einmitt, það kemur, því ég pæli, það kemur aldrei eitthvað svona theater moment, eitthvað svona
Já, hún svona... gerð svona afslöpu og mann líður líka bara svolítið vel, mann líður vel með þeim
Já
Það var sér uppliðið, sko
mm-hmm.
Það svona þægileg nærverum og það, já, svona, mér líður bara vel hér
Já
Sem er kannski, ég að geta alltaf þegar maður í leikhúsi, ofta er maður bara eitthvað
Það hérna, frábært að það, hérna, því hafi upplifað það Þegar við, okkur langaði einmitt að reyna að forðast einhvern veginn þessa hefðbundu dramatík eins og við
Já.
Gætum því hún er svo hættuleg, finnst mér, hún er Já. Svo fyrirsjánleg og svona, og við, þú veist, vorum einmitt að leita að einhvers konar hvernig getum við látið fólki líða eins og þið bara þekki þau og hafi þú veist einhvern veginn líði bara vel með þeim að sé ekki þetta komin í leikhúsið í fínum fötunum og eitthvað þú veist
við vorum jafnir
já einmitt þú veist sem að gæti kannski skila sig bara já þú veist þú getur gert þetta bara sjálf
já
þú veist af hverju ekki þú veist hann getur það bara annar venjulegur gæi og
já mér fannst líka sterkt hérna sterkt tæki að sýna vanmátt hjá Brókan og hún gæti ekki tala íslensku alveg að hún einhvern veginn var vandræðileg og einhvern veginn mundi ekki alveg rétt orðið sem alltaf að nota og mér finnst það eitthvað svo geggja því þá hún ekki eitthvað dansara dojoinn, þú veist, hvað heitir það, dojo, mestarinn?
Dominating the dojo.
þá hún ekki einhvern veginn svona sá sér svo sem kann og hinn ekki.
En alltaf, það er pínu það sem við lögðum upp með þetta, þú veist, að reyna að vera berskjaldar og gera eitthvað sem að þér líður ekki vel með. Pabbi vill reyna fyrir sér í dansi. Og að reyna að gera það eftir bestu getu. Brókan búin að æfa dansi hann var 5 ára. Hún er ekkert erfitt með að fara á svið og dansa. En hún meikar hins vegar ekki að tala fyrir fram fólk. Hún henni finnst það, þú veist, þetta bara með fóbíu fyrir því.
Já.
Og þar að leiðandi, bara, þú veist, þá þurftu við bara að taka það ákvörðun. Ok, það bara þitt verkefni.
Já.
Að tala og deila með öðru fólki. Mm-hmm. Þú veist, það skjöldur þegar hún dansa. Því að bara það autopilot, sko. Mm-hmm. En, mm-hmm. Þannig að, þú veist, skoðum það. Og síðan, þú veist, en síðan það finna, hún ekkert henni finnst ekkert gaman að dansa heldur hún ekkert það svona þetta improv senan hennar bara að reyna að berjast við það líka bara að dansa
já.
Og finnast það gaman já. Þú veist þetta sjúklega erfiður heimur alltaf að vera professional dansar það potað í þau hverjum degi og þú veist, þetta ekki nógu gott og þú ert ekki nógu hávaxin, þú ert ekki nógu grönn þú ert ekki nógu þetta og þetta þá ert ekki lengur gaman, þá ert ekki að bara tjáði með líkamennum þá ertu farin að reyna að fylla upp í einhvers konar mót sem að þú veist, sem að er raunin sem að pappi kemur þessu vonandi og bara segir bara þú veist, þessi mót, please þú veist, ég þarf ekki að fara í split til að geta dansa sko.
Einmitt, mér er slíka áhugast sko að hérna, ef við tölum sko mælikvarða að þessi sýningar, sýna einhvern veginn að þú veist eftir hvaða mæli hvað ert að dæma þegar þú ættir að vera góðu dansari þú veist, af hverju mátti ekki bara vera dansari sem dansar eða þú veist, að það mun alltaf vera einhver 5 ára eitthvað 5 ára barnandi í Brasilíu sem að er bara eitthvað að klifra upp á hús eða þú veist, ég veit ég, einhver svona súr Guinness dæmi, sko þetta bara svona, þú veist vinkonu mína, sko, tala mikið sko, að það
Já,
og það svona, þetta sko svona dót sem maður er alltaf að missa af
þú búin að missa af lestinni eða þú ert ekki frægur þegar 13 ára bara sorry, ekki fyrir því þú voru bara menntaði í þú veist, þú voru að fara bara í fornlega fræði eitthvað,
já, bara allt í bara eitthvað að fara að vera viðskiptafræðingur bara.
Já, en Pétur, hvað næst hjá þér? Fyrir undan að sýna þessi sýn já
Þú nota sýnir hann ekki? Ég sýnir ekki, ég bara eitthvað uppi á tökkunum að fá bara panikkast yfir nýju ljósaborði í Tjarnabíu og ég veit ekkert hvað ég að gera sko.
Okay.
Hérna, við Brókan erum að fara að vinna sýningu upp sem að hefur ber vinnu titilinn Steina Petra
Já.
Og það sem sem Steina Petra er langamma mín heitin og hún hérna, safnaði steinum og bjó til bara held ég eitt stæðsta hérna svona einstaklings eða hvað sem er nú prívat steinasafn í Evrópu og það er að stöða fyrir því og mér langar að og okkur langar að rannsaka sem sagt ævennar og hérna
tjá hann í dansi
allt fyrir bara í dans nei við ætlum að rannsaka hvernig segir maður hérna legacyðina, arfleifðar og hvað hún hefur skilið eftir sig hún skilir náttúrulega eftir sig miljónir steina sem að yfir 20.000 manns koma að sjá á ári hverju og svo bera það saman við hvað ég get skilið eftir mig sem leikhúsgerðar maður það ég skilið eftir mig ekkert, þú veist, sýningin mín hún bara hverfur bara leið og ég klappaði að ljósa út þá er sýningin horfin og það, getur, veist, það er ekkert sem að ég get fysikalt skilið eftir mig
getur tekið hann upp og sett hann á internet það er það eina
kannski geri ég það, veist, það getur verið eina lausna en þetta er, sem sagt, þetta er svona grunnpælingin við ætlum að skoða líka veist, hvernig það er núna þegar hún er fallin frá fyrir fjölskylduna að, þú veist, nú er þau bara komið safn allt í henni upp í hendina sem að þau þurfa að reka.
Já.
Þeim leiðu þetta selt, þá þetta einhver með þá sjálfin horfin og svona þannig að fjölskyldan allt í henni bara þarf að sinna þessu jobbi og þú veist, yngri kynslóðan öll flutt frá Austurlandi, búið þar í Reykjavík, það engin eitthvað til í að búa stöðu á fyrir því. Og þú veist, það í samhengi við lítil sjávarþorp á Íslandi, svona.
Já. Nú,
margt sem við ætlum að rannsaka allavega og reyna að setja á svið.
Og ætlaðu að flytja hann yfir eða eitthvað með þeir rannsakið?
Já, við verðum, förum í allavega mánuð og verðum hann að fyrir austan, taka við tölum við fjölskyldum með þeim.
Okay.
Og svona. Og þetta er vonandi frumsýnd á lokal núna í águst. Yeah.
Hvernig... Í hvaða flokk myndi sýningin falla?
Heimildaleikhús, já. Já, ég myndi segja það. Ég held að, ég náttúrulega veit ekki sko hvað við gerum við heimildinnar.
Já, akkurat.
En, þú veist, vinnan fer fram í heimildavinnustíl. Mm. Alla va, þú veist, munum safna gögnum og efni frá hennar ævi og...
Já.
Og frá minni ævi í steinasafninu og svona.
Af hverju safnaði hún steinum? Fyrir utan að heita...
Það var klikku.
Ok.
Nei, ég veit, hún safnaði öllu, sko. Hún safnaði bara svo mikið af steinum.
Já.
Þessum var hann ekki penna, Petra. Hún safnaði líka penna. Það var ekki nóg mikið.
Já, ok.
Þú veist, servettu, Petra. Það var ekki nóg margar.
Já.
Já.
Ég held að hann bara fyndist gaman að lappa upp á fjöll.
Já.
Og fjallagrasi eða eitthvað eða steinum.
Þannig að það var eitthvað point í því að lappa um fjallið annað heldur hún að lappa bara.
Ég meit. Ég held að það hef verið taldið máli. Ég held að hún líka kannski bara byrjað eitthvað svona flottu stein. Svo bara, annar, ok. Þetta er eitthvað. minnum þetta.
Já, þannig að ertu svolítið hrifin af svona þessu hverstagslega og svona tengslum fjölskyldu eitthvað svona?
Já, ég er hrifin af lífinu. Ég er hrifin af bara svona, venjulegum hlutum og venjulegu fólki og í meira þess að venjulegu fasi ekki í sínu dramatískasta,
þú veist.
Mér finnst það að vera eitthvað svona satt og gefa innsýn yfir í eitthvað sem að er síðan, þú veist, það er auðtingjanlegt.
Einmitt. Og finnst þér hérna, og nú er þetta mjög gildislaðið, venjulegt fólk hafa komið að sjá sýningun ykkar.
Já. Já, nefnilega. Við gáfum sem sagt, við sýndum þrjár sýningar fyrir norðan og hérna við gáfum þar allar. Það var frítt inn að þeir. Og það í þessu þema að er dans fyrir alla, það var spurning sem við byrjuðum með. Þá þurftum við einhvern veginn að mæta því með að bjóða fólki sem að færi venjuleika sjá dans að koma sjá, þú veist, til að prófa er dans fyrir alla,
það
fengur sem bara frappa viðbröðu og mér fannst sönnuð það að dans er fyrir alla ef að, þú veist, ef hann bara tengjanlegur ef að það er
Ræði.
Og þú veist, og þá eru bara hérna, þá eru bara bifilavirkin á Akureyri sem mæti bara eitthvað manni að vera að dansa maður sjáum þetta á bumbuna en síðan bara, þú veist, og við byrja að hlæja fyrsti dansinn, svona pínu fyndin, sko. En síðan bara einhvern veginn fer brosið og býttu ok, þetta er eitthvað, það er eitthvað næs við þetta.
Wow.
Það er svolítið þannig að við erum búin að gera x margar sýningar og það er alltaf sama fólki sem kemur.
Já.
Að þá einhvern veginn langar mann til að fara að sýna þetta, sýna fyrir eitthvað allt annað fólk sem myndi ekki koma þenni. Þannig að það er alveg algjörlega óþálandum að þurfa alltaf að vera alltaf eitthvað kosta inn. Ég vil alltaf hafa bara ókeppis. Það er bara einhvern veginn, það er aldrei í boði.
Já, einmitt.
Já, það var að borga fyrir salinn, eða
já.
Eða eitthvað, 50-50 split, þá þarf að vera eitthvað, já, ok, þú veist.
En... Það var ég að fá svona að gestið, já.
Þetta
er rúkslega tricky, við erum að reyna, eða þú veist, við friðum okkur með þeirri pælingu, við fengum ekki listamannulaun, fengum ekki frá menningar að heldur, fyrir Steinabetru, við erum samt að gera þetta. Þannig að við erum að taka alla innkomu sem að kemur inn að þessu sýningum, til að borga okkur laun fyrir að vinna stand-up-betri, þú veist, þannig að við erum ekkert með mórali við því að rukka inn á sýningunum, bara við viljum vinna við þetta, við viljum búa til gott leikhús og til þess þurfum við að geta allavega keft okkur mat og svona.
Já, líka leiðilegt, sko, þú veist, þeir eru búið að styrkja kannski sýninguna,
svo
þarf að borga 5.000 kall inn á hana.
Já.
Ég er búinn að borga fyrir en náttúrulega kannski ef hún væri á þú veist, raunverði þá er búið að greiða niður miðan raunverði miðan sé kannski 20.000 skall
já.
Já, mitt.
Við eiginlega unnum þetta ekki á neinum peningu. Fengum 300 krónar styrk frá menningaráði Eyþings.
Já.
Og við borguðum okkur, þú veist, það fór bara í kostna. Við leigðum meira að segja hóð, lítinn sal þar, þú veist, og gáfum með hana. Mm-hmm. En kannski í vonum það einmitt að þetta yrði eitthvað, þú veist, myndi fara eitthvað lengra og núna erum við farin að geta, þú veist, erum við fara út og þá fáum alltaf borgað og svona sem geðið spennandi. En á sama tíma, sem var alltaf áhugavert, út af því einhvern veginn, við vorum ekki undir einhverju pressu að já, við fengum 15 miljónum til að búið til sýningu, fokk, en hún verður að vera einhvern veginn í þessu
já.
formi.
Já,
það gæti bara unnið hana nákvæm sem við vildum, við mættum bara í stúdíóið og unnum eins lengi og við vildum og bara, þú veist, fundum alls konar nýjar frásagna að þeirra kannski bara í gegnum afslöfum, bara, þetta bara við að prófa, mm-hmm. bara, við erum bara að prófa einhver nýja, þú veist.
Það kemur ekkit endilega betri produkt út úr í eða með 15 miljonir.
Já.
Ekkit endilega.
Mér stuð líka að vera svona casual einhvern veginn helst í hendu við efni við en hjá ykkur. Það bara gerir þetta einhvern sjálf og bara...
Man kannski upplifur að það sé ekki leifilegt ef þú, já, þú veist, ríkið er búið að borga 15 miljonir undir þetta verðum að gefa fólkinu að það býst
við. Við verðum að vera með stróp
og reyna. Og slow-mo.
Slow-mo
í strópi.
Wow.
Núna ertu við farin að hættilega slóði ekki segja frá þessu í podcastinu
eða blacklight
stóli.
En hérna var ekkert leiðilegt í verðlinu ekkert svona sem var svona erfitt
eða ekkert djús, eitthvað drama
fóruðu að rífast eða...
nei, ég er ekki spyrir að drama þessu spurning það bara svona hvað tók á það kannski betri spurning
ég held kannski, þú veist, það þetta sjúklega intensíft við bjuggum heima hjá pappa með og vorum að vinna sýninguna þú veist, það er bara þú veist, við klárum bara vinnudag í stúdíónu og svo förum við heim og borðum kvöldmat að borða saman
Já.
Það er, þú veist, það er erfitt en við passa okkur á við þurfum alltaf að minna okkur á það en það var regla sett bara þegar við vorum á leiðin í bílnum á sýningunum með tvö sem við sýnum á Dalvík og sögðu það, hérna, ef að þetta hættir að vera gaman þá þurfum við að hætta þessu
Já.
Það þurfum við, þú veist, Já. Þá bara þú veist, hérna, bara family first
Já.
Algjörlega þú veist, það, þá var búið að mér að segja bjóð okkur á lokal, það var bara strax eftir fyrstu sýninguna og þá fórum við að fá stóra hugmyndir við að fyrir til útlanda en þú veist, það er alveg algjör regla ef það eru að koma svona langtíma ágreiningar eða eitthvað, þá bara, þú veist, þá var allt í lagi að skilja bara við þetta, þá bara frábært run og geðu greinsta, en þú veist, þetta við ætlum ekki að vera eitthvað Rolling Stones.
En það er búið að bóka ykkur einhvers staðar, er það ekki?
Jú, við erum farað á, hérna, núna ná í Kanada, í lok mai og í Musantorm í Frankfurt að sína, í júni og svo í oktober, bara var verið að bjóða fyrir þetta, hérna á Bergen International Theater það hérna leikhús í Bergen var bara verið að bjóða okkur þetta í fyrradag að koma og sýna þar í bara sem part af haust eða vetrardagskránni þeirra þú sýni ykkur tvær sýningar og vera með workshop
Já, pappi þeim talar nefnilega eitthvað Noreg í sýningunni var það alltaf inni eða var það út af hérna þessu sem það kom
Nei, það er búið að vera inni síðan við sýndum á loka við okkur finnst svo sjúklega fyndið að hann er eitthvað að fatta sér hvar getum við sýnt hérna, þú veist, til Berlínar og, þú veist, Brighton og Brasilíu og hérna, og svo er líka sjúklega næst sína staðar í Noregi staðar,
já,
við kliftum það meira sjúk, það er líka, sko, í, það er meira, með stærri partur á þessar spurningu, þá stingur hún upp að ég sem sagt, hann þekki, hérna, að við getum, jafnvel, farið á Ísafjörð, hann þekki mann sem var rekur eitthvað svona hótel þar eða eitthvað, og finnst þetta bara geðveitt, hérna, spennandi og okkur finnst þetta sjúklega fyndi.
Æði. En þegar farum þetta út, hvað hérna gerirðu við íslenskuna í sýningunni?
Hún hlýtur að fara.
Já, ég pappi tala bara ensku.
Mm.
Þú veist, það er hérna það er ekkit, kannski, ég reynaði bara að tala tungumálið sem á staðinum eða eitthvað eða bara...
Er hann svona mikil tungumálama?
Nei, ekkit sérstaklega. Ég bara hún er bara, þú veist, hún er lifandi. Brókan tala ekkit alltaf íslensku.
Mm-hmm.
Bara þannig fannst það áhugavert í gær og þess að gera það
Já.
Þannig að við sýndum hana á ensku á lokal, bara á ensku og ég held að við förum til Noregs á sínu bara ensku
Já.
Já.
Einmitt.
Já.
Já.
Já. Þú varst að tala um hérna að fara í leikstjórnan.
Já.
Ertu að skilja við leikaran?
Ég veit ekki. Ég bara búin að vera að fá jobb sem leikstjóri. Eða, þú veist, eða aðstofa leikstjóri eitthvað þenni.
Já.
Þú veist, hef fengið vinnu þar og ekki... Ekkert menn ekki einu sem haft tíma til að vera að leita að leikara jobbi.
Já, ég skil þið.
Mér finnst ekkert gaman að leika per se. Mér finnst ekkert gaman, þú veist, að það að leika finnst mér ekkert sérstaklega gaman.
Svo þið fyndið að þið skulle verið hérna par og hún dansar og þú leikar og ykkur finnst. Hún henni slett og dansa og þú slett.
Já, en þú veist, mér finnst gaman að skapa. Mér finnst Já. Yfirleitt gaman að leika það sem ég hef skrifað eins og hérna, eins og Óralandi í, sem við gerðum hérna útskriftaverkefni okkar í nemendaleikhúsinu. Þú veist þar fekk ég að leika trú sem var bara allt mitt efni skrifað. Þú veist það finnst mér geðvægt.
Já.
Þar nýti mín mjög vel og sömuleiðis í þú veist mér nýti mín langt best í gríni.
Þannig að upplifðu meira kannski sem performer heldur en leikara.
Já, ég myndi segja það.
Já.
Já,
þú veist mér finnst ekkert gaman að vera með hárkollu og í einhverjum svona skrýtnum fötum að leika einhvern þú veist ungan strák frá Bretlandi.
Já.
Það skil ég ekki. Ég, þú veist, mm-hmm.
Já, ekki þannig að tilfinningin svona nauðsynleg handavinna til að koma listinni þinn á framfæri.
Já, eða þú veist, svona. Mér finnst geðvægt að leika þegar mm-hmm. það er eitthvað geðvægt að leika.
Já, já, já.
En performer, þú veist, sviðslistamaður finnst mér skemmtilegt
orð. Já, það getur orðið, sko, sérstaklega í svona stofnaleikur, svona. Það getur orðið svolítið mikil svona færibandavinna.
Já.
Og þú bara settur í eitthvað.
Já, já, já.
Þannig að það getur verið bara alveg í nokkra mánuði bara í ykkur sem þú veist ömurlegt.
Já,
mér finnst það skerið. Þannig að það er náttúrulega sjensinn. Þú veist, eins og þarna einmanneskja sagði við mig hérna þarna, eftir að hafa leikið í ákveðinu sýningu. Þá sagði hann, það eru, já, með, varandi kommentið, já, hérna, kvotið hérna að það er engin lítil hlutverk, bara litli leikarar. Og þá sagði þessi manneskja við mig, jú, það eru til lítil hlutverk. Eftir þessa sýningu þegar svona En ég meina, þú veist, fólk eru að bóla
Já, auðvitað og þú veist, en það er líka bara er fullt af leikurum sem að finnst já. Mjög gaman að leika og ég virði það fullkomlega, þú veist, ég lærði leiklist og ég skil það bara mjög vel að finnast gaman að leika og það er bara ekki endilega mitt feng að þykjast vera einhver allt annar en ég er
Já
Þú veist, nema það sé bara hafi rosa góðan tilgang og
mm-hmm.
og ég fíla efni mér finnst alveg mm-hmm. mér finnst alveg gaman að leika dramatík finnst öllum gaman að gráta á sviði
já
Ná, en það þarf að vera gott stöf
já
einmitt
ætlar að segja eitthvað
já, ætlar að fara að klára þetta á hann
nei, ég ætla ekki að fara að klára þetta á hann ég bara þá kem mikið að pissa ég get líka alveg beitt að pásu ef það liggur mér á hjarta
já Ég veit það ekki. Nei. Mér erst það bara ókynsla flott hjá okkur.
Já, ég var ánægð með það. Ég var gaman að þessu.
Frábært, það mjög gott að heyra. Ég vona fólk komi að sjá þetta. Við erum mega stolt af þessu.
Já.
Og við viljum líka, þú veist, við viljum þróa sýningun áfram. Við þurfum að fá fólk og við þurfum að sjá hvað fólk að pæla þegar að sér hana til þess að geta, þú veist, haldið áfram að reyna, þú veist, einhvern veginn að...
Já, akkurat. Ég er upplegið líka svolítið svona að þetta sé alveg svona eitthvað sem að breytist og getur þróast. Mm-hmm. Og hefur
já.
Gert það
annars er þetta svo leðilegt að gera alltaf sama aftur áttir
Þannig
já þetta var dásanlegt það var allt mjög dásanlegt að falla því dag
já.
Það er áhrifin af svo sýningu maður bara mjög vongóður framtíðina Allt verður bara skemmtilegt.
Af hverju ekki? Það er svo ótrúlega mikið eftir af henni. Það er svo ótrúlega mikið eftir af framtíði.
Já, ekki, bara... ekki fyrir heilar.
Nei, ég... Þess vegna ég að fregna spattn eftir þrjár vikur.
Já,
til
að geta lifað í gegnum.
Framlengt mikið af því að ég erum svo gamall.
Já.
Það er frábært.
Er samt ekki svolítið, er ekki svolítið gamalt að regna sitt fyrsta barn 34 ára?
Mér finnst bara úrslega gamalt að vera eitthvað spattn, veist það, eitthvað svo 2000
og... En ég er samt úr 34, það er alveg bara svona, það er svolítið gamalt þessi mér upp á... Ég meina þegar ég er 50, þá er barnið mitt að byrja í framhaldsskóla.
Samt úr bara, já, ég held að það sé fínt, þú verður, þú veist, þarfti ekki að gera allir þessi heimskölu tvítugsmistök.
Já.
Þarfti ekki að rústa barninu þínu. Já. Þarfti ekki að rústa fyrsta barninu þínu til þess að geta gert
Er ég þá sem þarna rústaða fyrsta barnið af því ég elstur?
Pottið sko, sama ég.
Eru þið elst?
Já.
Ég elstur,
já. Mamma mín og 22.
Við erum báðum undir 20 vel.
Já, næs. Já, þannig að við erum tilhennabönnum
sem við erum að voru að handlega alltaf. Og erum við fyrir einhverju leiklist, eitthvað. Og ekki í, þú veist, svona, þú veist, það ekki eins og við sem að leika í gauragangi eða eitthvað.
Nei,
við erum öll handónið.
Við erum öll svona troubled kids og þurfa eitthvað. Við erum að ég þarf að tjá mig, ég hef eitthvað að segja.
Af því að fólundar okkar kunni ekki á börn.
Já.
Þetta er ekki satt, mamma. Þú stóðst þig mjög vel.
Já, æ, fyrirgeðu, mamma.
Ég elska þig. Mamma mína, hún er okkur alltaf þegar fyrst
það. Ég mjög stolt að ég eiga yfir móður. Af því ég veit að hún mun hlusta á þetta, held ég.
Út að vera góða móðir.
Já, heyrðu ekki bara að segja þetta, ok, þetta var bara mjög skemmtilegt.
Já.
Bye.
Bless.